Naša hrana naj bo pridelana z znanjem in ljubeznijo.
Lepo novembrsko vreme je omogočilo, da smo njive lahko pripravili za setev zimnih žit. Setve so se sicer zavlekle pozno v november in upamo, da prepozno sejani ječmeni, tritikale in rži ne bodo preveč zamerile zaradi našega tehnološkega odstopanja v času žetve. V prispevku želimo opozoriti oziroma posvetiti pozornost velikemu pomenu in načinu vnašanja organske snovi v tla ter pozitivnim posledicam, ki jih to vrstna ukrepanja prinašajo. Gre za to, da intenzivne poljedelske pridelave pogosto puščajo negativne posledice na rodovitnosti tal. Med kritičnimi točkami niso toliko vsebnost kalija ali fosforja, pač pa vsebnost organske snovi in posledično humusa. V razgovorih s kmeti se pogosto izkaže, da je poznavanje talnih značilnosti prenisko. Še posebej velja to za vsebnost organske snovi. Nekoliko neboljšen so pridelovalci, ki so bili vključeni v integrirane pridelave poljščin in vrtinin v preteklih letih, ter pridelovalci, ki so se letos vključili v kmetijsko-okoljski podnebni program. Za slednje je bilo namreč analiziranje organske snovi na njivah obvezno. V okviru tehnologije povečevanja organske snovi v tleh so pogosta vprašanja v smislu, ali je slama ali koruznica se lahko odpelje iz njive, ali se lahko morda proda, ali je potrebno posejati dosevke za podor za dvig rodovitnosti tal. Na taka vprašanja lahko odgovorimo, če poznamo kemijsko analizo tal o vsebnosti organske snovi. V primeru, da je delež organske snovi pod 4%, velja priporočilo, da se rastlinske ostanke pušča na njivah, da se dosejuje rastline za podor ali več gnoji z živinskim gnojem. Načeloma je v tla nujno stalno vnašati novo organsko snov, ki omogoča talnim mikro- in makroorganizmom predelavo obstojnejši humus, ki povečuje rodovitnost tal. Kakovost tal je poleg kemijskih in fizikalnih lastnosti v veliki meri določena ravno z biotskimi lastnostmi. In to življenje v tleh je lastnost, o kateri se premalo govori, pa tudi premalo meri. Medtem ko pedološki laboratoriji podajo le fizikalno-kemijske lastnosti tal, je spremljanje talnega življenja prepuščeno vsakemu pridelovalcu posebej. Zato priporočamo, da se med rastno dobo pridelovalci bolj sistematično lotijo pregledovanja življenja na njivskih tleh. Ob pregledu ornice pozornost usmerimo predvsem na prisotnost deževnikov, pa tudi polžev, žuželk in njihovih ličink, pa mravelj, skakačev, stonok, kačic, pa tudi krtov, miši in kuščaric ali kač. Ostalo življenje pa so bakterije, glive, alge ter drugi mikroorganizmi, ki s prostim očesom niso vidni. Organizmi v tleh omogočajo, da tla sploh delujejo, saj s svojim bivanjem razgrajuje organske ostanke v humus in hranila dostopna rastlinam ter delujejo kot filter vode, ki prehaja v površinske in podzemne vode. Količine talnih organizmov v kakovostnih tleh so zelo velike. Tla veljajo za enega izmed najbolj bogatih in pestrih habitatov na Zemlji. En gram tal namreč naseljuje več milijard bakterij in gliv iz več tisoč različnih vrst. V nekaj kubičnih centimetrih lahko najdemo tudi več 100 000 vrst talnih živali. Z namenom, da spoznanja o pomenu tal spreminjajo naša ravnanja in jih usmerijo v boljše varovanje in tudi trajnostno gospodarjenje s tem naravnim verom, je letošnje leto razglašeno za mednarodno leto tal. Število drobnoživk v tleh pa se lahko hitro zmanjša pri intenzivni pridelavi, kadar se uporabljajo lahko topna dušična mineralna gnojila oziroma fitofarmacevtska sredstva. Ob podorih rastlinskih ostankov se zato tvorba humusa bistveno izboljša, če izberemo živinska gnojila namesto mineralnih. S tem se učinkovito vnaša drobnoživke v tla. Na ta način se v rastlinski masi izboljša tudi razmerje med ogljikom in dušikom, ki pomeni boljšo razgradnjo. Seveda je letos se je že iztekel čas za dodajanje tekočih gnojil. Od 15. novembra je začela veljati zakonska časovna prepoved, ki bo trajala po novi uredbi že do 1. marca. Kmetijska znanost se vedno bolj poglablja v preučevanje mikroorganizmov v tleh in njihovemu vplivu na izboljšano pridelavo. Nekateri rezultati so že vidni tudi v ponudbi mineralnih gnojil, ki imajo dodane koristne bakterije. Ena takih je Bacillus subtilis, ki se po trditvah pridelovalcev gnojil naseli na koreninski splet in tekmuje z nekaterimi povzročitelji gnilivičnih bolezni, recimo Phytophthora, Phytiumom, Rhizoctonio, Fusarium, Peronosporo in tudi drugimi. Zviševala naj bi tudi konkurenčno sposobnost naših kulturnih rastlin, dajala boljši vznik, izenačenost sklopa. Skratka, boljši ta juvenilni razvoj kulture zmanjšuje negativni vpliv talnih škodljivcev, plevelov in tudi neprimernega vremena, kot je suša ali visoka temperatura. V strokovni literaturi se pogosto svetuje, da je okuženo slamo ali koruznico treba hitro in temeljito zaurati. Kaj to v bistvu pomeni? To pomeni, da je postopek, ko se rastlinska masa pomeša v zemljo, izvede bolj plitvo, tja do 20 cm globoko v čim bolj zračnih razmerah, saj se tako hitreje pretvori v humus, nikakor pa to ne pomeni zauravanja v večje globine tal, kot si morda kdo napačno predstavlja. Globije v tleh namreč nastajajo brez zračne razmere in pomankanje koristnih organizmov, kar pomeni, da okužene ostanke zgolj shranimo in jih ob naslednjem oranju čez nekaj let zopet odorjemo in s tem predstavljajo ponoven vir okužb. Kaj še narediti v primeru, ko letos dosevkov še nismo podorali? Poskusi kažejo, da je poljščine in vrtnine najboljše izkoristijo humus iz prezimnih ali neprezimnih dosevkov, če le te podorjemo po 15. februarju. Tudi take dosevke se pred oranjem poroča pognojiti z gnojevko v količinah 10 do 15 kubikov po hektar. In naj zaključim še z napotkom, da je v tem času zelo primerno pobrati vzorce tal na tistih njivah, ki so ostale nepreorane in s tem lahko aktivno začnemo z načrtnim izboljševanjem naših tal. To je vse za danes, želim vam lep dan in vse dobro iz Novega mesta.
Naša hrana naj bo pridelana z znanjem in ljubeznijo.